Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Аляксандр Лукашэнка сёння заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Прэсавая канферэнцыя цягнулася каля 4 гадзінаў, і большую яе частку Лукашэнка прысвяціў сытуацыі ў эканоміцы. Ён заявіў, што не дапусціць ніякіх масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытання аб вызваленні палітычных вязняў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лукашэнка лічыць непрымальным, што з боку Еўразвязу публічна выстаўляюцца пытанні аб вызваленні палітвязняў. Ён заявіў, што гатовы разглядаць пытанне аб памілаванні, але ў тым выпадку, калі да яго будзе адпаведны зварот. Маўляў, яны нам не патрэбныя ў турме.
Даже, по-моему, всего 2 или 3 человека, Санников, Ус и Статкевич, осуждены. И вот они, вы освободите. Мы не кровожадны. Мы никого в тюрьме в нагрузку государству не держим. Не только этих так называемых политических заключенных, все их лицо увидели. Вы не думаете, что Лукашенко их держит в связи с тем, что они ему конкуренты? Слушайте, мы уже конкуренцию эту прошли. Нарушили закон? Ответили. Придет время, завтра, послезавтра, еще когда-то, да не будем мы их там в этой тюрьме держать. Слишком это дорого для них. И слишком это большая честь для них. Осквернять там тюрьмы. Там достойные люди в тюрьме сидят, и они еще там.
Асноўную ўвагу сваім уступным слове падчас адказу на пытанне журналістаў Аляксандр Лукашэнка аддаў сітуацыі ў эканоміцы. Ён некалькі разоў паўтарыў, што ў Беларусі крызісу няма, а ёсць наступствы панікі і ажыятажу. Жорсткія захады дзеля ўрэгулявання валютнага крызісу ён паабяцаў зрабіць пасля аналізу сітуацыі за паўгоддзе.
Если вы хотите у меня спросить, будет ли в обменниках валюта, не будет пока. А может быть и будет, если кто-то понесет. Но государство в эту игру до 1 июля как минимум играть не будет.
Лукашенко пообяцаў, что теперешняя модель у Беларуси будет захована, и она не рухнула и не рухне. Маўляў, мы не отступим ни на йоту от этой модели. Але чиновникам не треба ляпать языком, что треба тужей затягивать поясы. Маўляў, нема той ситуации, каб затягивать поясы. Кіраўнік краины не збирается шукать виноватых у теперешней ситуации и отправлять у отставку урад и кіраўніцтва Национального банку, каб не спровокаваць крызіс улады. Лукашэнка папракнуў медыі ў распальванні ажыятажу і панікі і назваў інтэрнэт сметніцай.
Сегодня люди переживают, что цены высокие, а некоторые импорта не хватает. Но поесть есть что? Купить в магазине и поесть есть что? Денег не хватает. Несколько месяцев, и мы выйдем из этой ситуации. Но главное, что мы можем произвести свое. И если вообще будет катастрофа, закроем границы и будем покупать только то, что нам надо по импорту.
Так само Лукашенко пообяцаў, што акцыі ў цэнтры Менску будуць спыняцца, а ў выпадку паўтору акцыі «Стоп бензін» кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў пазбавіцца пагонаў. Таксама ён выказаўся пра акцыю «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі».
Нас кое-кто пытаецца вот эти технологии внедрить и освоить в Беларуси, это правда, мы это видим. Государство будет в это вмешиваться. Вот так начинает раскачиваться страна. И это основа того, что появится «Стань героем по призыву», такие герои, которые у метро совершили террористический акт.
Акции протесту на помежных переходах Лукашенко пообяцаў разглядаць надалей як выпад не толькі супраць улады, але і народу.
Расказаў Алесь Дашчынскі. І болей інфармацыі пра сённяшнюю прэсавую канферэнцыю Аляксандра Лукашэнкі, а таксама пра рэальную сітуацыю ў беларускай эканоміцы можна знайсці на нашым сайце свабода.org. Теме сегодняшней прессовой конференции Лукашенко будет присвечена и наша экспертиза.
Какие решения проблем, которые стоят перед страной, пропоновал Александр Лукашенко на своей прессовой конференции? Какие изменения в экономической политике он пообещал? Про какие отказ на выклик социально-политической ситуации вел разговор керовник державы? Гэтыя пытанні в экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць шеф-редактор нашай «Нівы» Андрей Дынько и политологи Владимир Подгол и Алексей Пикулик.
Гэтая перадача на нашых хвалях меней, чым праз 25 хвілінаў. І таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Аўтаадказнік 266-39-52. Гэты менскі нумар працуе 24 гадзіны на суткі.
Всё правильно. Памяркоўны народ выйшаў на площадь. Тихо пообщаться, похлопать в ладоши, потопать ногами, без символики, без требований, просто так, погулять вышел. И на том спасибо. А власть тут испугалась, пальчиком погрозила, а главнокомандующий пообещал даже шандарахнуть и до границы гнать, если успеете добежать. Ну а если нет, а ну-ка напрягите мозги, что нас ждет? Холодный дух, слезоточивый газ или пуля в спину? А может уже нейтронная бомбочка заготовлена про запас? Вот раздолье это будет. Останутся одни дворцы да тюрьмы. И придется тогда кое-кому потрудиться, изготовить народец по образу своему и подобию. Кто выше Бога, тому это расплюнуть. Слепого, глухого, без мозгов, да еще желательно и без желудка. Скажете, глупость? Ну что вы, это ведь только мечты, не мои. Надеюсь, и не ваши, господа, офицеры и рядовые.
Заявление Лукашенко о том, что на вырученные от продажи Белкалия деньги мы построим несколько новых таких же комбинатов, мягко говоря, лукавство. Чем больше будем тянуть из недр, тем быстрее этот ресурс закончится, тем сложнее будут проблемы с экологией региона. Себестоимость тонны продукта будет расти неизбежно из-за ухудшения качества сырья, а цена хлористого калия на рынке будет падать из-за его перепроизводства. Но мы же дурни, нам можно втюхивать все, что угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. У нас няма крызісу. Менавіта гэтыя словы гучэлі найчасцей падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі Аляксандра Лукашэнкі. Кіраўнік беларускай дзяржавы зноў і зноў звяртаўся да гэтай тэзы. Аднак большасць экспертаў кажа, што крызіс у Беларусі ёсць і шырокамаштабны. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Аляксандр Лукашэнка абгрунтаваў адсутнасць крызісу ў Беларусі так. Чаму кажу, што ў нас няма крызісу? Крызіс – гэта калі прадпрыемства зачыняюцца і людзей выкідаюць на вуліцы. У нас гэтага няма. Эканаміст Сергей Чалы з такім падыходам не пагаджаецца.
Конечно, это игра слова. То есть, понимаете, это из серии, как там, значит, наш пациент не мертв, просто температура у него понизилась до комнатной. Ну, нужно очень долго вот изобретать эти термины. Кризиса нет, потому что я кризисом называю другое. Но дело в том, что тут же вопрос не в том, что президент называет кризисом, а вопрос в том, что в экономической теории называется кризисом.
Чалы каже, что в Беларуси існуют многие прикметы полномасштабного кризиса.
Это, конечно, полномасштабный кризис, потому что, в общем, предприятия, может быть, и не закрываются, но вынужденная безработица уже есть. Угроза, на самом деле, банкротства, по крайней мере, частных импортеров, она очевидна. То есть тут по всем параметрам. Более того, у нас, я бы сказал, даже так, что за последние, может быть, десятилетия один из, наверное, по мировым меркам, может быть, даже самых тяжелых кризисов. И он еще только начинается.
Александр Лукашенко так само казал, что кризиса у Беларуси не было, а были паника и ажиотаж. Гэта цверджанне выклікае пярэчанне у былога министра працы Александра Соснова.
Кризис он не сегодня возник, он уже давно. И он давно. И улады ничего не зрабили для того, как спынить его наступство.
И Сергей Чалы и Александр Соснов кажут, что кіраўніцтва краины мусит терминово выправлять дисбалянсы, яких у белорусской экономицы набралось богато. Однако сегодня Александр Лукашенко публично заявил, что он не ведая, что разумеется под словами «структурная перебудова» и «реформование экономики». Один из авторов антикризисной программы демократичных сил, экономист Лев Марголин, комментует это высказывание.
Ну, коли он не ведает, так я могу ему потлумачить вельми просто. В экономике повинны функционовать только эффективное працовное место. Неэффективное повинны быть ликвидованы. И вот все то, что подтримливается с державного бюджета, я не маю тут на увазе сельскую господарку, здесь право особое, але в промысловости. Ось усе тое повинно быть покинуто у вольным плаванні. Выживе, значит выживе, не выживе, значит не выживе. А державе лепш гэтыя грошы затратить на тое, каб социально подтримать працаўнікоў гэтых прадпрыемстваў, калі яны останутся без працы. Ось усе, ніякай вышэйшай математыкі.
Меркаванне эканаміста Лява Маргуліна, аднаго з аўтараў антыкрызіснай праграмы дэмакратычных сілаў. У эфіры «Радио Свобода» з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай праграмы. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Лукашенко заявіў, што не дапусціць масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітвязняў. Журналісту Андрэю Пачобуту закрыты працэс, над якім адбываецца ў горадні, вылучылі абноўленае абвінавачванне. Артыкулы наконт абразы і паклёпу на прэзідэнта ў ім засталіся толькі больш чым удвая павялічыўся тэкст. У працэсе абвясцілі перапынак да 23 чэрвеня. Менскі гарадскі суд пакінуў без змены ў прысуд лідара маладога фронту Дмітру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву, абодва застаюцца ў зняволенні. Гомельскага студэнта Руслана Устіменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Журналісту Андрэю Пачобуту закрыты працэс, над якім адбываецца ў Ленінскім раённым судзе горадні, вылучылі абноўленае абвінавачванне. Артыкулы наконт абразы і паклёпу на прэзідэнта ў ім засталіся, толькі больш чым у два разы павялічыўся тэкст.
Працэс над журналістам газеты «Выборчай» Андрэем Пачобутам па-ранейшаму закрыты. Жонка Аксана і ягоны бацька Станіслаў чакалі навінаў з суду на вуліцы разам з усімі прыхільнікамі журналіста. Даволі хутка з судовага будынку выйшаў адвакат Александр Берылаў, які паведаміў пра новае абвінавачанне журналісту і пра перапынак у працэсе да 23 чэрвеня. Другі адвакат Владимир Кісілевіч удакладніў.
Представник государственного обвинения, и он объявил новую постанову о привлечении в качестве обвиняемого. Квалификация засталась тая же, те артикулы и частки артикулов застались. Просто, когда обвинение было размещено неде раньше обвинение на двух сторонках, то зараз оно размещено на пяти сторонках. По тексту просто усилил. Перелічуются слова, какие эксперты лічат, что шести достоинств президента были, и клевета была. И оно просто больше по тексту расширилось, больше скажем так, удакладняецца, в чым праявляецца вось гэтыя нормы артыкула.
Адвакат Владимир Кісілевіч таксама паведаміў.
Пачобут передавам всем подяку и привитание, кто стоит на улице его подтримливая. Заявил ходайництво, и мы его подтримали, как дали нам 5 дней на осмысление и на подрыхтовку до процессу. Справа назначена на 23 о 10 године.
Своє меркаванне адносна працэсу над журналістам Андрэем Пачобутам выказвае Сергей Мальчык, кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ, які знаходзіўся сёння каля Ленінскага раённага суду.
Я думаю, что они не ведают зараз, что робить с Андреем Пачобутом, какие робить конкретные ступень покарания, измена самого обвинувачивания, некая такая смяная, широкая хваля солидарности с Андреем международной, вот им некую суседцы Польши говорить об том, что так просто это для Лукашенко и для этого режима не пройдет.
Андрэй Пачобут, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай», яго вінавацяць у абразе і паклёпе на адрас прэзідэнта, і паводле гэтых артыкулаў прадугледжанае пакаранне да 4 гадоў зняволення. Тым часам адвакат Владимир Кісялевіч паведаміў, што ўзяў сёння пастанову суду адносна актывіста Саюзу палякаў журналіста Ігара Банцара. Суддзя Ленінскага раённага суду горадні Ксенія Стасюкевіч 15 чэрвеня пакарала яго арыштам на 5 дзён. Банцар абвясціў сухую галадоўку. Яго міліцыянты звінавацілі ў дробным хуліганстве, нібыта ў лаянцы. Банцара затрымалі, калі ён накіроўваўся над працэс над сваім калегам Андрэем Пачобутам. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз яшчэ крыху пра навіны беларускіх палітычных зняволеных. Лідару «Маладога фронта» Эдуард Лобаў і Дмітр Дашкевіч застаюцца за кратамі. Менскі суд адмовіваем у касацыйнай скарзе, расказвае Олег Груздзіловіч.
Разгляду касацыйных скаргаў на прысуд Дмітр Дашкевіч і Эдуард Лобаў чакалі з канца сакавіка, калі Маскоўскі раённы суд прызнаў іх вінаватымі ў злосным хуліганстве і судзіў Дашкевіча на 2 гады, Лобава на 4 гады зняволення. 17 червня коллегия Менского городского суду у складе судей Комиссарова, Хрипача и Назаренки присвятила разгляду справы молодофронтовцев полгодины. Столько часу заняли оголошение сутности справы и скаргов, выступы адвоката Семешки Овсянниковой и короткая промова прокурора Игнатович Мишневой, якая заявила, что вина Дашкевича Лобова цалком доказанная. По воле прокурора, наипеш доказы – показания потерпелых Малышева и Савицкого, яких молодофронтовцы небыто сбили за день до выборов. Адвокаты доводили, что прецедент расповели и иншие сведки, якія слову потерпелых не подтвердили. Але гэтые показания московский суд у сакавіку не улічыў, не звернув на их уваги сёння и Менский городский суд. Мать Эдуарда Лобова Марина, якая была на минулом процессе и 17 червня присутничала на разгляде кассации, кажа.
Отклонили ходатайство адвоката вызвать свидетелей защиты, потому что оно не нужно было им. Зачем лишние доказательства их невиновности? Также отклонили медицинскую экспертизу генетическую следов крови, которая, скорее всего, была моего сына, так как у него разбита губа была, он сплюнул кровь на землю. Зачем им лишние доказательства их невиновности?
А то, что вашего сына тут не было сегодня, как и Дашкевича, про что это свечит?
О том, что никто их не собирается, в общем-то, освобождать.
На месяц страшения молодого фронта Наста Положанка меркуя, что судьи выканали черговый загад улады. Але такое решение только погоршит ситуацию в Украине, меркуя Положанка. Наста Положанка просила у суде дозвол на встречу с Дмитром Дашкевичем, с яким ей связывают и особистые отношения, але судьи дозволу не дали. 17 червня с Дмитром Дашкевичем у изоляторы уже один день его покуль тримают, мелся встретиться адвокат Марьяна Семешко. По воде известок Дашкевича могут уже 18 червня отправить по этапе у колонии в Горках, где ему призначен отбывать термин. Представники Дашкевича и Лобова заявили про намер обскардить решение Мингорсуду.
Думаю, что сапраўды вельмі мало часу для того, как вызвалить предвязню и стабилизировать обстановку в этой стране, для того, как была максимость хоть некая лазейка для диалогу с европейскими странами, для того, как некто здолел кутикнуть там поблизости.
Более информации про ситуацию с белорусскими политичными вязнями на нашем сайте свобода.орг.
Еще в дзяцінстве ён даведаўся про союз беларускай молоді, але зрабіць Беларусь незалежнай давялося яму самому. Летапісец гісторыі парламенцкай апазіцыі Верховнага Савету Лявон Дзейка у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Эту перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. Сёння Александр Лукашенко зноў прыгразіў беларусам, якія працуюць за мяжой, што ў Беларусі іх прымусяць 100% аплачваць усе камунальныя паслугі, а таксама і медычнае абслугоўванне. Паводле беларускага статыстычнага камітэту, за час эканамічнага крызісу ў краіне страцілі працу каля 600 тысяч чалавек. Прыкладна 200 тысяч з гэтых працаздольных грамадзян з'ехалі за апошнія 3 месяцы на заробкі ў суседнія краіны. Наймацнейшы адток кадраў у будаўнічай галіне. Як правіла, выязджаюць найбольш кваліфікаваныя майстры. Сёння тэму гастарбайтары ў часе эканамічнага крызісу даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Былий добрський наставник вищої категорії Адам Воронец змушений був їхати у Польщу, щоб там заробляти на існування на підтримку своєї сім'ї. До потребування оплачувати комунальні і медичні послуги в Білорусі цілком він ставиться скептично.
Это черговое глупство. Когда я працавал в Польше, то я там працавал легально и сплачивал там податки. И я так само ж привозил сюда валюту. Это была поддержка нашей державы, нашей экономики.
Громадский активист речиси Василь Гулай свыше 10 годов працавал на нафтовых промыслах России. И он рассказывает.
Не от хорошей жизни туда поехали, а от того, что тут ничего не заработаешь. Ну, был бы я тут безработным. И пособие обтянули за сюда. А также мы практически даже не числились безработными. А с другой стороны, вот я, не работающий нигде, я имею право на коммуналку, на медицину. А если я работаю в России, я уже не имею права ни на коммуналку, ни на медицину. Это где логика? Абсурд.
Еще один громадский активист речицы Александр Костюченко. Уже 8 годов не может уладковаться на працу дома. Его меркование.
Александр Егорович хай бы задумался о том, что это люди, которые ездят на работу в Польшу, то ли в Россию,
Россию, они практически инвестируют в государство. Они приводят валюту сюда и расплачиваются за ЖКХ. Ему надо снимать шапку и благодарить тех людей, которые едят и зарабатывают деньги.
Вітебщина. Тему огляду процягує Браніслава Станкевич.
Господар Євген – жихар Ворши, але працює у Росії. Почувши виказвані Олександра Лукашенки про те, що білоруси, які працюють у заміжжі, гэта літуни, які мусять на 100% оплачувати медичне забезпечення, а їхні сім'ї – комунальні послуги, нагадує про міжурадове погоднення від 1995 року. Його підписував сам Олександр Лукашенко.
Він же каже, що вони працюють там і живуть там. Так я не живу, як же і наші граждани. Я сплачу такі ж самі налоги за це ваше. І хто працює в Росії, там, коли ти 183 дня і більше працюєш, то ти являєшся резидентом Росії. І оплачуєш 13% налогу. І як тут не платити, вони привозять справку, що там оплачено ще. Тому то, що я вам казав, це огонь лінійка така. Не відомо вже, откуда гроші взяти. А хто нелегально працює сьогодні літом там бані під Москвою строїть, як ти знаєте, що він там працює?
Оказывается, вылечить можно. Принамсі, у местечку брать, что под Воршей, уже спробовали гэта рабіць, распавядае будаўнік Спадар Валянцін.
Ходила милиция перед выборами и спрашивала. Анкеты составляла, где работаете, где что. По нашему дому это точно выходило.
Каб поехать на Кипр, будаўнікі нелегалы нават не мараць. Яны ледзь зводяць концы с концами, каб утрымліваць сям'ю на тыя расійскія заробкі. Бо на радзіме і працаваць няма дзе, працягвае суразмоўца.
Ранен с одного дома человек 10 это точно ездит. Вот поглядите, у меня двое детей, одна учится в вузе. Ладно, вот сейчас второй ребенок будет поступать, еще платить надо. Плюс зарплата, плюс кредит.
Спадар Валянцін дивится. Какие у керавництва державы могут быть претензии, коли будовники везут у Беларусь валюту, российские рубли, меняют их на белорусские гроши, которые потом несут тутэйшие крамы, и при этом не потребуют ни годных заработков, ни навод працовного места.
Могилевщина. У Москве працуют тысячи гастарбайтеров из белорусского региона. Удокладняет Андрей Белогубов.
Наибольш отчувальный отток працовной силы во всходних районах Могилевщины. Отсюль будовники выезжают целыми семейными группами.
Пол Краснополя сидит в Москве за годом. 6-7. Все на Россию круч. А сейчас так точно Краснопольский район закрывать надо будет. В Могилеве уже полный завал. Минске полный завал. Насчет строительства. Кто не знает, что завтра будет. Кто-то получит $1000 в месяц. В Москве это так нормально. Ну, не напрягаться, ничего. Ну, а кто-то получает больше.
Каже жыхар райцентру Краснополя Александр. Сын спадара Валера с іншага райцентру Хотинску 2 года працуе у России. Як каже батька, сын поехал туды одразу, як служил белорусским войск. До службы робил у мясцовой коммунальной господарцы.
Получал 100 баксов, 350-400 тысяч. Там он получает 55 тысяч России, это почти 2 штуки баксов. Работает он кладовщиком и угрузчиком на парфюмерном производстве. Там работает 32 человека из Хотинска. Я посчитал, 1230 человек из Хотинска работают в России. 12% трудоспособного населения. Делать тут у нас нечего. Представил хорошую работу, достойную зарплату, и люди останутся здесь, они не поедут никуда.
Более информации про то, где работают белорусы за межой, на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у ефіры «Свободы» і на нашым сайце палітычныя вязні, іх родныя і блізкія чытаюць быкаўскія радкі.
І сёння урывак з аповесці Васіля Быкова «Сотнікаў» чытае Марына Адамовіч, жонка Міколы Статкевіча. Мікола Статкевіч быў асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня мінулага году.
На яго долю выпала немала нялёгкага, нават жахлівага. Але быў абавязак. Ён вызначаў там, дзе было надта заблытана. Ён вёў, калі не свяціла ніводныя сцежкі. Ён вымагаў на амаль немагчымае. Ды вось прыйшоў канец яму. Пагібель яго пэўным чынам цягнула за сабой крушэнне ўсяго, што мела хоць якія-небудзь адносіны да яго асобы. Беззваротна адыходзіў у нябыт навакольны свет з яго мінулым, сучасным, а таксама будучым. І ён думаў, што калі жыццё не надта збяднее ад знікнення яшчэ адной не вельмі значнай істоты, якая толькі магла, але нічым не ўзбагаціла яго, дык ён, сотнікаў, траціць усё, каб ніколі больш не набыць нічога. Але цяпер, калі ён дайшоў да канца, Быў ледзь жывы ад хваробы, раны і знямогі, ён стаў адчуваць у сабе нейкія новыя, незнаёмыя дагэтуль якасці. Найперш знікла няпэўнасць, якая заўжды прыгнятала яго на вайне, калі нават самае блізкае будучае хавалася ў расплывістым тумане невядомасці. Цяпер жа ўсё было пэўна і катэгарычна, смерць усё вызначала навек. Каб не цешыць сябе пустымі надзеямі, ён адмёў усе ўласцівыя жыццю ілюзіі. Ведаў, наперадзе нішто. Нейкім чынам гэта здавалася нават палёгкай, бо дало магчымасць строга вызначыць яго выбар. І калі што яшчэ турбавала яго, так гэта некаторыя абавязкі ў адносінах да людзей, што волею лёсу ці выпадку апынуліся цяпер побач. І ён разумеў, што найперш, мабыць, трэба вызначыць свае адносіны да іх, бо гэтыя адносіны, відаць, і стануць апошняю праявай ягонага «я» перад тым, як оно знікне навек. Пагадзіўшыся са сваёй смерцю, ён на некалькі кароткіх гадзін прыдбаў сабе як бы нейкую незалежнасць ад драпежнай сіны ворагаў. Цяпер ён мог поўнаю мерай дазволіць сабе такое, што іншы раз абцяжарвалася абставінамі, непакоем за ўласнае жыццё. Цяпер ён адчуваў новую магчымасць, не падуладную ні абставінам, ні ворагу і нікому ў свеце. Ён ужо не баяўся нічога, і гэта давала яму пэўную перавагу над іншымі і над сабой ранейшым таксама. Вядома, то была перавага смяротніка, але яна была, і была, мабыць, галоўнай і ўжо, напэўна, апошняй рэальнай каштоўнасцю ў яго жыцці. Праўда, ён разумеў, што карысці яму з таго, мабыць, будзе не шмат, сабе ён ужо нічым не мог дапамагчы, але, мабыць, ён мог яшчэ нешта зрабіць для іншых. І сотнікаў проста і лёгка, як штосьці элементарна і зусім лагічна ў яго становішчы, прыняў апошняе цяпер рашэнне – узяць усё на сябе. Заўтра ён скажа следчаму, што хадзіў у разведку, меў пэўнае баявое заданне. А перастрэлца раніў паліцая, што ён – камандзір чырвонай арміі і ненавідзіць фашызм. Хай расстраляюць яго. Астатнія тут ні пры чым. Па сутнасці, гэта было ахвяраванне дзеля паратунку другіх, але не меншым другім яно патрэбна было яму самаму. І справа тут не ў наіўных ілюзіях. Проста у сотнікаве ўсё пратэставала ад адной толькі думкі, што ягоная смерць стане марнаю выпадковасцю па волі гэтых п'яных прыслужнікаў. Як і кожная смерць у барацьбе, яна павінна нешта сцвярджаць, нешта адмаўляць, па магчымасці здзейсніць тое, што не паспела здзейсніць жыццё. Інакш, навошта тады жыццё? Надта трудна даецца на чалавеку, каб безразважна ставіцца да яго канца.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў» чытала Марына Адамовіч, жонка палітзняволенага Міколы Статкевіча. Радыё «Свабода» выдала аўдыёкнігу «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому», якая гучыць у аўтарскім чытанні. Каб атрымаць гэты дыск, дашліся тэкст са сваім адрасам на электронную пошту rfrl.minsk@gmail.com. У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Лукашэнка заявіў, што не дапусціць масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітвязняў. Журналісту Андрэю Пачобуту закрыты працэс, над якім адбываецца ў горадні, вылучылі абноўленае абвінавачванне. Артыкулы наконт абразы і паклёпу на прэзідэнта ў ім засталіся, толькі больш чым удвая павялічыўся тэкст. У працэсе абвясцілі перапынак да 23 чэрвеня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд лідара маладого фронту Змітру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву, абодва застаюцца ў зняволенні. Гомельскага студэнта Руслана Устіменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.